Dobrý večer. Obdobie označené ako 150 rokov v susedstve Turkov, približne od roku 1526 do roku 1683, predstavuje kľúčovú éru slovenských dejín. Vtedy sa územie dnešného Slovenska stalo hlavným nárazníkovým pásmom medzi kresťanskou Európou pod vládou Habsburgovcov a expandujúcou Osmanskou ríšou. Aké to bolo vtedy na slovensko-tureckom pomedzi, nám prezradí dnešné tretie pokračovanie rozprávania na túto tému. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Pri tejto téme Turci sa stretávame tretíkrát. Opäť je našim hosťom pán doktor Jan Zachariáš. Vítajte u nás. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Skúsme prezradiť našim poslucháčom, na čo sa môžu tešiť v tejto hodinke.
My sme nadväzovali na tú katastrofu, ktorá sa udiala v horúcom lete 29. augusta 1526, teda na Mohackú katastrofu, lebo od nej sa odvíjajú nové dejiny pre Uhorsko, Strednú Európu, ale i Slovensko. A v úvode by som aj pripomenul, ako začína náš príbeh v susedstve Turkov, že sme nemuseli do Turecka chodiť po bitke pri Moháči, ale že sme Turecko mali na našich južných hraniciach. Takže v úvode by som pár slov povedal, z čoho výjsť.
Takže skúsme približiť tú situáciu našim poslucháčom.
Ten neslávne slávny hrdina turecký sultán Sulejman, víťaz od Moháča, on ku podivu v roku 1526 až tak dlho nepôsobil v Uhorsku. Až 1529 ohrozil Viedeň prvýkrát, ale tam sa z istých dôvodov Turci stiahli a zdalo by sa, že Turci ešte na Uhorsko si nerobia veľký záľusk. Stačila im veľká porážka uhorsko-českého kráľa, ktorý v boji padol. Ale noví králi Uhorska a Čiech, Ferdinand, Habsburský, český a uhorský kráľ, rakúsky vládca a neskôršie panovník Nemecka, vytvára Habsburskú ríšu, ale v Uhorsku má protikráľa Jána Zápolského. A tak sa po Moháči vedú boje medzi tými dvoma uhorskými kráľmi. A vedie to k tomu, že sa nakoniec dohodnú a zdá sa, že po smrti Jána Zápolského, lebo Uhorsko je rozdelené počas života oboch na dve časti, že keď po smrti staršieho Zápolského, že sa vráti celé Uhorsko pod Habsburskú moc. Lenže starnúcemu Zápolskému Jánovi sa narodí krátko pred smrťou synček a krátko na to zomrie, Ján Zápolský ostane vdova s maličkým synčekom a tá pochopiteľne chce pre svojho synčeka Jána Žigmunda tiež uhorskú korunu a diel, ktorý podľa nej jej patrí. Do toho sa zamieša opäť Sulejman, ale tentoraz už rieši spor a to sa píše rok 1541, sa vyrieši spor Zápolský kontra Habsburgovci tak, že vdove ponechá Sulejman východnú časť Uhorska, tá sa bude vytvárať budúce sedmohradské kniežatstvo. Habsburg si ponechá západné Maďarsko, Chorvátsko a skoro celé územie Slovenska, ale ten aktér, taký ten arbiter toho sporu Sulejman sa rozhodne, že tento raz si vezme skoro celé územie Maďarska dnešného a z jeho územia vytvorí Budinský pašalík, čiže provinciu Osmanskej ríše, obrovskú provinciu, ktorá bude delená na menšie časti. No a tie menšie časti sa nevolajú okresy ani župy, ale po turecky pekne sandžaky. A štyri sandžaky budú zasahovať tejto novej provincie aj na juh dnešného Slovenska. Takže nebudeme len v susedstve Turkov, ale južné Slovensko bude priamo v tureckej krajine.
Že zo pár tých sandžakov bolo na území dnešného Slovenska v podstate.
Dvakrát sme mali taký turecký nápor veľký. Jeden nápor bol v 16. storočí. To sa vtedy vytvorili 4 sandžaky, ktoré patrili pod Budinský pašalík. Budinský pašalík spravoval Budinský paša Beglerbek, povedali by sme Begbegov, veľký úradník, a miestni sandžakbegovia boli teda takí okresní tajomníci, by sme mohli nazvať, čiže to boli správcovia sandžakov. No a vytvorili sa viacero tých sandžakov a tie, ktoré spadali na územie, dotýkali sa nášho územia, boli to. Prvým sa vytvoril Ostrihomský, ktorý sa sformoval hneď po páde Ostrihomu v roku 1543. Z územia Slovenska šlo o vyše 420 jedín a mestečiek, teda naše okolie Štúrova, ktorý sa tedy volal Parkáň, a dolného toku Hronu. Patril doň strategický arcibiskupský hrad Ostrihom, ale my vieme, že ten je v Maďarsku. Okolie pevnosti Komárna, inak nikdy nedobitého, okolie pevnosti Nových zámkov, okolie drevnozemného palánku Šale, okolie hradu s opevnením Levíc a okolie drevnozemného palánku Vrábli. Palánok je vlastne pevnosť z kolov vytvorená, hrubých drevených kolov. Druhý sandžak bol Novohradský, a Turci ho vytvorili po veľkej ofenzíve roku 1552, teda o malinko neskôr, keď dobili pohraničné pevnosti v oblasti Dolného Ipľa, Maďarskú, Dregelskú, Palánku, ďalej Maďarský Novohrad. Získali už skôr, ten Novohrad získali už skôr v roku 1544, a teda ten sandžak sa volal Novohradský. U nás doň patril hrad Šahy a okolie mesta s mestským hradom a vartovkami Krupiny. Ďalej k sandžaku podľa súpisu patrilo vyše 200 slovenských obcí a jeho severná hranica siahala až po Banskú Štiavnicu, teda Slovenský Novohrad. Tretím sandžakom zasahujúcim na územie Slovenska bol Sečianský sandžak a ten tiež je zriadený po tej veľkej tureckej ofenzíve v rokoch 1552 až 3 ako nástupište proti stredoslovenským banským mestám, o tých si povieme neskôr. Patrili do ňoho hrad Sečany v dnešnom Maďarsku, hrad Modrý kameň, náš slovenský, veľmi známy. Zo Slovenska šlo o 100 až 120 obcí, šlo o naše Poiplie. No a na východ sa najviac dostali Turci, keď zriadili v roku 1554 aj Filiakovský sandžak, ktorý prevzal úlohu predošlého Sečianského. A v roku 1593 zaberal značnú časť Novohradskej, Hontianskej a Gemerskej stolice, spolu okolo 350 slovenských obcí. Na juhu stredného Slovenska šlo o hrad Filiakovo, hrad Divín, tiež veľmi významný, mesta Lučenec v Novohrade, Rímavskú sobotu v Malohonte, ďalej Revúcu, Rožňavu, okolie hradu Muráňa a okolie hradu Krásnej Horky. Muráň, tak vysoko v horách, a Krásna Horka tiež neboli nikdy dobité. Thank you.
Čo sa vlastne dialo s tým obyvateľstvom? Povedali by sme, že slovenským obyvateľstvom, lebo to bolo na našom území slovenskom. Buď to na tom území už samotných Sandžakov, alebo v susedstve.
Z takého hlbšieho pohľadu, aby sme preklenuli aj 16. aj 17. storočie. Sú to hrozné storočia pre našich predkov, pretože šlo o dvojitú vojenskú hrôzu. Na jednej strane tu máme turecké vojny v 16. a 17. storočí, tak pulzovite bol veľký nával tých vojen v 16., potom na konci 16. to upadá, ale v 17. to opäť zase vzblkne. To sú turecké vojny, ale 17. storočie k ním sa pridávajú aj protihabsburské povstania sedmohradských veľmožov a istým spôsobom aj 30-ročná vojna. Čiže na našom území tu boli raz cisársky, raz sedmohradskí vojaci, Kurúci, Labanci, Turci, no proste zle, nedobre. Toto trpeli naši predkovia dávno. No a je na tom území Sandžakov, a ste počuli, koľko obcí slovenských a menších či väčších miest alebo hradov bolo pod tureckou správou. Ku podivu sa mali lepšie títo naši nešťastníci, lebo to mohli byť maďarskí spolobčania i slovenskí, veď je to južné Slovensko, pretože keď už patrili pod turecký pašalík a jeho sandžaky, tak podliehali tureckej správe a platili dane. Turecká správa im dovolila vyznávať svoje náboženstvo. Opakujem z minulej témy, že nebudeme chodiť s krížmi po uliciach a tak, ale podstatné pre Turkov bolo dokonca ešte aj výhodné. Nie je veľmi dobre, keď každý je moslim, lebo potom každý má výhodu, ak to bude v nevýhode pracovať. Takže keď im zachovali akú takú náboženskú, no nazvime to v úvodzovkách, slobodu, tak si títo naši nešťastníci žili lepšie ako ku podivu tí Slováci a Maďari z nášho juhu, ktorí boli za tou hranicou a boli na území Habsburskom, ktoré sa volalo naďalej Uhorské kráľovstvo, a tí podliehali systému dvojitého zdanenia. Pretože boli v susedstve pašalíka, a teda tomu sa hovorí kondomínium, dvojpanstvo alebo spolupanstvo, pochopiteľne patrili pod správu Habsburskej ríše a tam platili dane, ale museli odvádzať aj poplatky a dane z hlavy zvané džizia aj tureckej strane. Alebo jednoducho, aj inak to poviem, že dobre, boli na území uhorskom, prišli tu cisársky vojaci a niekde z Nemecka alebo z kade ich naverbovali a správali sa surovo, pretože keď niečo nemali, tak rabovali a niekedy aj horšie. A keď Turek nemal čo práve na práci, tak zaútočil tiež na tie naše južné územia a rabovali zase Turci. Čiže suma sumárum, ten, kto bol na území Uhorského kráľovstva na juhu, mal väčšiu hrôzu ako ten, kto bol v tých sandžakoch. To je paradox.
Že pomaličky pre našich predkov bolo lepšie byť súčasťou toho územia, kde boli sandžaky.
Áno. A to bola ešte aj neplatená dovolenka v Turecku.
Áno, nemali ďaleko do Turecka. Ako to bolo s tými banskými mestami? To sme tak načrtli, že mali význam.
Áno, banské mesta. No tak my máme na Slovensku viac oblastí banských miest, lebo ja som z východu, tak vieme, že aj v okolí Košic máme banské mesta, Gelnicu a tak ďalej. Ale tie najsilnejšie banské mesta sú predsa len stredoslovenská Banská Štiavnica, Kremnica, Banská Bystrica, ktoré Štiavnica a Kremnica mali veľa zlata, hlavne Banská Štiavnica, Kremnica navyše s permanentnou razbou minci až podnes, čiže zlato, ale Banská Bystrica možno menej zlata, ale mala aj meď. Zlato sme potrebovali my, náš uhorský pánovník, teda Habsburg, lebo kde na vojnu treba peniaze a penieži, to je už niečo iného prevzaté, ale aj Turek potreboval zlato na financovanie armády, teda platiť. Ale Turek vedel, že zlato nie je jediný kov, ktorý potrebuje aj meď z Banskej Bystrice a z okolia, pretože meď a cín, to už vedia najmenší, z nich sa vytvára zliatina a to je bron, a bronzové diela predsa sú silná zbraň, takže Turci veľmi usilovali sa dostať do týchto slovenských banských miest a preto tu bola vytvorená silná obrana. Taká obrana, že napríklad systém pevností Vartoviek, a tá Krupinská je najznámejšia, alebo vo veľmi dobrom stave stojí dodnes. Je to taká vežička na poli, z ktorej hliadka upozorňovala, že z juhu sa blíži kúdiel prachu, to znamená, idú Turci, a varovala buď dymovými alebo zvukovými signálmi zleje. A potom systém tých pevností alebo mestských pevností chránil banské mesta. Napríklad nový zámok v Banskej Štiavnici vôbec nevyzerá ako nejaký klasický hrad zložito stavaný, ale je to taká geometrický útvar, taká kocka, ktorá z každej strany má i delovú baštu a dokonca nemala nikdy nejakých hradných pánov, ale vojenskú posádku, čiže nad mestom Štiavnicou stála na vyvýšenom mieste naozaj fortifikačná stavba, ktorá s dielovými baštami, ktorá chránila mesto. Takže tieto banské mesta Turci celú dobu nezískali.
Čo vôbec sa im to nepodarilo?
Nie, toto nie.
Vieme, že Viedeň bola obsadená a teda bolo treba aj korunovať nové hlavy a tým pádom sa tá Bratislava naša stala centrom dôležitým.
No, ešte keď sa stala Bratislava hlavným mestom, nemusela byť korunovačným mestom. Hlavným mestom za Mateja Korvina bol Budín alebo za Jagelovcov, korunovačným mestom a mestom posledného odpočinku uhorských panovníkov bol stoličný Belehrad alebo Székesfehérvár a zase dominantným mestom cirkevného uradovania v Uhorsku bol zase Ostrihom. A to všetko bolo pod Turkami. Budín, Ostrihom, aj stoličný Belehrad. Teda prvé miesto je zabezpečiť náhradné hlavné mesto. Náhradné hlavné mesto Habsburg, pretože jemu patrilo, sme si povedali, že západ dnešného Maďarska, časť Chorvátska, skoro celé Slovensko, tak si povedal, zo Slovenska na Dunaji blízko je Bratislava. Je to na Dunaji, blízko Viedne, ďalej mám to na dosah a nie je to bezvýznamné mesto, tak si Habsburovci povedali, tu bude náhradné uhorské mesto, ktoré rozhodol teda uhorský snem o tom s podporou Habsburgovcov, že stolicou uhorského kráľovstva bude Bratislava, ktorá sa vtedy volala Prešporg, Prešporok alebo Presburg alebo maďarský Požoň, dovtedy, kým sa do Budina nevrátia všetky orgány a Budín sa znovu nestane hlavným mestom. A najdôležitejšie uhorské orgány, aj keď panovník sílil vo Viedni s výnimkou Rudolfa II., ktorého poznáme z Císařův pekár a Pekářův císař, ten sílil v Prahe, ale Habsburgovci, aj keď boli uhorskí králi, sílili vo Viedni, ale uhorské orgány, uhorská komora, čo je finančný daňový úrad, uhorský snem a uhorská miestodržiteľská rada sídlili v Bratislave. Potom Jozef II., to už turecká doba pominie, niekedy 1783 presúva komoru aj miestodržiteľskú radu späť do Budína, ale zaujímavé je, že uhorský snem bude až do meru 8. roku 1848 síliť v Bratislave a bude tam hrať dôležitú úlohu aj náš Ľudovít Štúr ako poslanec za mesto zvolen. Takže ten uhorský snem a taká dokrútka tých čias až do tak neskorých čias ostal v Bratislave. Tak to je ako hlavné mesto Uhorska náhradné.
Naším hosťom je doktor Ján Zachariáš. Rozprávame sa o období, keď sa územie Slovenska stalo nárazníkovou zónou medzi kresťanskou Európou a Osmanskou ríšou.
Bratislava má dva v jednom, pretože ona zastupuje aj úlohu stoličného Belehradu, kde sa korunovali a pochovávali uhorskí panovníci. No tak pochovávať tu Habsburgovcov nebudeme, lebo väčšina ich nájde posledné miesto odpočinku v Prahe alebo v Kapucínskej krypte. Ale korunovačné slávnosti uhorských panovníkov sú presunuté zo stoličného Belehradu tiež do Bratislavy, do domu svätého Martina. Dom svätého Martina ešte vtedy nebol katedrálou, ale bol významnou stavbou. A naozaj, keď si vezmeme, že Ferdinand I ešte stihol byť korunovaný v stoličnom Belehrade, ale jeho syn Maximilián už je korunovaný v dome svätého Martina. Po ňom jeho dvaja synovia, Rudolf II a Matej II. Potom Ferdinand II, Ferdinand IV. Avšak nepanoval, lebo ten zomrel skôr ako otec Ferdinand III, ale ten práve výnimočne nebol korunovaný v Bratislave. A potom ešte za tureckých čias bol v Bratislave korunovaný aj Leopold I. Po páde tej tureckej hrozby ona úplne nebola skončená, ale tu boli ešte korunovaní v Bratislave aj Jozef I, otec Márie Terezie, Karol VI, Mária Terezia žena, Leopold II a Ferdinand V. Mária Terezia ako žena kráľovna kráľujúca, lebo okrem týchto vymenovaných pánov a Márie Terezie boli v Bratislave korunované aj manželky týchto kráľov uhorských, teda kráľovné, manželky kráľovné, takže sme tu mali 19 korunovácií, ale nielen v tureckých časoch, ale aj v potureckých časoch. Zaujímavé je pri korunovačných slávnostiach, ktoré sú teraz v móde v Bratislave v letnom období, to sme si asi v televízii všimli, tak pri korunováciách je taký zaujímavý moment, okrem tých cirkevných obradov, pomazania a svetoštefanskej koruny a tak ďalej, je to, že panovník musí výjsť na korunovačný kopček s korunou na hlave, ktorá nesmie spadnúť na zem, lebo to je zlý signál, a musí máchať korunovačným mečom na všetky štyri svetové strany. Iste uhádneme, na ktorú sa máchalo najvýraznejšie, teda smerom na východ. Takže toľko to k Bratislave ako dva v jednom, hlavné mesto i korunovačné mesto.
A za aký čas vlastne sa tých 19 panovníkov korunovalo u nás?
Od 1563 až do 1830. No ale turecká hrozba je do roku 1683-85, tak aj v našom regióne.
Takže poďme k tej Trnave teda.
Ďalšie mesto, ktoré Turci získali, a to bolo Ostrihom, bolo to sídlo najdôležitejšieho arcibiskupa dávnych čias, dlhodobo Uhorska, ostrihomský arcibiskup, bol presunutý do Trnavy a v Trnave ostal, asi sa im tam páčilo potom, lebo turecká hrozba skončila už dávno, až do roku 1820. Trnava sa tak stala slovenským Rímom, pretože sa tu zriadilo veľa cirkevných úradov, aj postavilo veľa barokových, krásnych kostolov. Presťahoval sa tu nielen arcibiskup, ale ako som povedal, úrady, čiže i kapitula. Stala sa tak Trnava duchovným centrom krajiny. Na východnom Slovensku podobnú situáciu budú hrať Košice, hoci až 1804 sa stanú síce až vtedy biskupstvom, ale zase Košice sa na istý čas po páde Jágru stanú sídlom jagerského biskupa, takže to bude tiež také náhradné miesto cirkevnej správy. Keby sme tých najvýznamnejších dejateľov ostrihomských arcibiskupov spomenuli len aspoň troch, tak veľkú zásluhu na rozkvete tohoto náhradného ostrihomského miesta, teda Trnavy, majú jednak páni ako Várdai, arcibiskup ostrihomský, ktorý sa zaslúžil, Pavol Várdai sa zaslúžil o to, že on začal zo svojich zdrojov financovať veľkú pevnosť, a to nové zámky, ktoré zohrajú v tureckých časoch veľmi významnú úlohu. krátko po ňom je dôležitá postava obdobia humanizmu a renesancie 16. storočia arcibiskup ostriomský z Trnavy Mikuláš Olach. Je to doba zápasu. Na jednej strane sú to Luteroví stúpenci, na druhej strane rekatolizácia a k tomu spory cirkevné a pritom na dvere klope Turek, ktorý je stále nepokojný, ale Olach veril, že proti Turkom sa dá bojovať nielen mečom, ale aj vzdelaním a vnútornou obnovou cirkvi, teda klasický renesančný arcibiskup. Ďalší arcibiskup získal až červený klobúk, bol Peter Pazmaň, a to sme už nie v renesančnom období, ale v barokovom. Sme v 17. storočí, je to duchovný architekt obrany. A to už tak, ako v 16. storočí silnela reformácia, tak v 17. storočí u nás silne rekatolizácia alebo protireformácia, pretože návrh získala zase opäť katolícka cirkev a vďaka Pázmaňovi vznikajú a jeho podpore neskôr vznikajú aj dve významné univerzity 1635 v Trnave a 1657, ak sa nemýlim, v Košiciach, katolické univerzity. A opäť je to vzdelanie, že keď budú katolické mocné šľachtické rody, napríklad opäť Esterházyovci, potom tvoria vojenskú silu v bojoch proti Osmanom. Takže silný duch zábieru, no, v dnešnej dobe, ale bojovalo sa naozaj za vieru, kresťanskú vieru, katolickú vieru. My sa dneska už tak pozeráme na to, takže ale moslimovia bojovali za moslimskú vieru Turci a kresťania bojovali za kresťanskú Európu. Vtedy už to bolo tak, že musíme sa presunúť časom a duch síce mohol teologicky rásť, ale nakoniec sa rozhodovali tieto záujmy a tvárnosť Európy na bojových poliach. Žiaľ, to tak bolo.
Čiže dá sa aj povedať, že sa ako keby stretli takto na hrane dve náboženstva?
Áno, 1453, keď padla ale ortodoxno-pravoslavná Byzancia, čiže Konštantinopol, padla jedna hradba, síce nie katolíckeho Európy, ale kresťanskej Európy, a potom Turci zvalcovali všetko toto balkánske, nárad sa dostalo Uhorsko, Uhorsko teda prenieslo tú ťarchu takej bašty po Konštantinopole, po Byzancii, takže v Uhorsku sa bránila Európa na uherskej hranici, tvárnosť Európy. Áno, lebo ak by Turci získali Viedeň, no tak asi by to bolo horšie.
Vieme, že v tom 17. storočí sú známe tie protihabsburské povstania sedmohradských kniežat. Keby ste nám priblížili, že o čo išlo a prečo vlastne povstali?
Je to veľmi zložité, lebo až paradoxne už vieme pri Zápolský, že Zápolský vyčkával pri Mohackej bitke niekde za rohom. Potom Zápolský s tichým súhlasom s Sulejmanovým si robil svoje vlastné ciele. A zápolského vdova Izabela so svojím synčekom tiež so súhlasom Sulejmana, čiže tam tá kolaborácia bola. Na východe bývalého Uhorska je vytvorené sedmohradské kniežatstvo, vlastne z bývalej časti toho zápolského polovice kráľovstva, čo mali zápolský sedmohradské kniežatstvo. Je to zaujímavý útvar, pretože nebolo to kráľovstvo, bolo to ako keby samostatný útvar na mape, ale on bol duchom maďarský, lebo tam sa presunula tá duchovne maďarská šľachta. Lebo darmo mal Habsburg svetoštefánsku korunu, darmo mal titul uhorského kráľa a zaberal časť západného Maďarska, Chorvátsko a vlastne uhorské dejiny kráľovstva Uhorského sa diali viac menej na území Slovenska vtedy, v tých tureckých časoch, ale to duchovné šľachtické protihabsburské stavovské, teda stavy šľachtické maďarské sa cítili byť koncentrované v Sedmohradsku. A Habsburg mal korunu svetoštefánsku, ale protihabsburský sedmohradský veľmoži, tie kniežata mali túžbu stať sa ozajstnými uhorskými kráľmi, a to niekedy aj za pomoci väčších vojen, buď v spolupráci s Turkami, alebo s 30-ročnou vojnou.
dnešnej relácii História a my hovoríme o období, keď územie Slovenska susedilo s Osmanskou ríšou. Odborným sprievodcom týmto obdobím je náš host doktor Ján Zachariáš.
Čiže tomu 16. storočiu vojen tureckých, v 17. storočí pokračujú turecké vojny, ale pridávajú sa viaceré protihabsburské povstania v slede. A teraz si ich pamätať. Deti si ich nemôžu tak ľahko pamätať, lebo som učiteľom na základnej škole, ale dá sa pomôcť, lebo keď ich teraz vymenujem, že Bočkajovo, potom bolo Betlénovo, potom povstanie Juraja I. Rákociho, Tökliho, povstanie Františka II. Rákociho, znie to hrozne, pretože to veľa mien, už dátumy vôbec nebudem hovoriť, len v slede tak išli. Ale deti, pamätajte, Počkaj Batman, to už vedia, že Bočkaj Betlen, a potom ide rodina Juraj I. Rákoci, je vlastne pradedo Františka II. Rákociho, toho posledného. A Tökli je otčím Františka II. Rákociho. Čiže nakoniec sa nám to rozbalí a už vieme, že ako tie povstania išli. Ale teraz budem hovoriť trošku vážnejšie, čiže Bočkajovo povstanie. To bolo prvé. Bočkaj spolupracoval s Turkami a s veľkou tureckou vojnou. Bola to 15-ročná vojna na prelome 16. a 17. storočia, kde on hral svoje karty. Bočkaj dokonca od Turkov dostal aj kráľovskú korunu. Ale na vrchole toho krásneho klenotu nie je krížik, pochopiteľne, ale nejaká drahocenná gulička. Bočkaj bol trošku v šoku, pretože ako sa má zachovať, keď tá šľachta stále je ešte kresťanská, aj keď je Maďarsko-Uhorská a neviem aká, ale je to kresťanská krajina, a dať si na hlavu korunu od moslimského panovníka danú, to už je silné kafe pre akéhokoľvek. A či už som kresťan, katolík, kalvin, lebo väčšina týchto protihabsburských povstalcov boli reformovaní kalvini, väčšina, tak bolo to pre neho silná káva, tak Bočkaj poďakoval za tento dar, ale prijal ho ako dar. Nedal si ho na hlavu ako korunu. Lebo si nechával zadné dvierka na rokovania s cisárom vtedajším, a to sa mu aj podarilo, pretože potom sa uzatvoril mier následne koncom 15-ročnej vojny a ostáva v Sedmohradsku. Betlén, novopovstanie, je spojené zase so začiatkom 30-ročnej vojny. A zase je tu ambícia druhého sedmohradského veľmoža byť uhorským kráľom. Ba, Betlén je v Banskej Bystrici za kráľa aj zvolený uhorskou šľachtou. Ale ten zase má háčik, pretože je iba zvolený, nie je však korunovaný svetoštefánskou korunou. Tökliho povstanie, Tökli, ten pre zmenu pod Filiakovským hradom, ktorý je Turkami dobitý, mu miestodržiteľ turecký paša, udelí z vôle sultána titul uhorského či Tótkiráj slovenského kráľa Horného Uhorska. Čiže je tiež titulovaný ako kráľ, ale kde je svetoštefánska koruna a tá legitimita? No a František II. Rákoci, ktorý má to povstanie úplne už za tou hladinou tých tureckých bojov 1703 až 1711, s Turkami predsa má veľa spoločného, pretože on už s Turkami tak nespolupracuje, ale v Turecku nájde azyl. No ale tak to je tak. František II. Rákoci chcel byť uhorským kráľom a Maďari ho dodnes považujú, že síce kráľom nebol, ale významom bol ako král. Takže každý bol čo by král, ale mu niečo chýbalo. Tá svetoštefánska koruna, tá legitimita, tá korunovácia a tak. No a potom ešte som taký lokálpatriot, že všetci tí protihabsburskí povstalci mali niečo spoločné s Košicami, keď už som taký Košičan. Bočkaj v Košiciach bol otrávený. Betlén v roku 1526, toho roku, je to okrúhle výročie, mal v Košiciach v Levockom dome pompéznu svadbu. Juraj I. Rákoci síce bojuje vo vlastnom povstaní na konci 30-ročnej vojny, ale už ako mladší bojak alebo veliteľ je v službách Betlénových a je to on, ktorého hajdúsi umúčia v Košiciach troch košických mučeníkov. Tökli tiež prešiel Košicami a František II. Rákoci v Košiciach pôsobil, Košiciach je pochovaný v katolíckom dome, pretože ako jediný z týchto protestantských kniežat bol katolík, lebo ho vychovávali Rakúšania, a je pochovaný v dome. No a dokonca za druhej svetovej vojny v Košiciach bola zriadená kópia jeho domčeku, v ktorom prežil posledné roky v Turecku, takže nájdeme malé Turecko, niekde pri Miklušovej väznici sa volá Rodošto. Je to kópia, ale pripomína to jeho exil v Turecku. Tak predsa aj ten posledný nejak súvisí s Turkami. No a to sme sa dostali do 17. storočia, lebo asi by sme mali povedať, že po 15-ročnej vojne, ktorá súvisí s prvým tým povstaním Bočkajovým, tu zanikajú tie pôvodné sandžaky. V podstate Turci sú vytlačení z nášho územia, možno pár dedín na maličkom území juhu je ešte pod Turkami. Ale v rokoch 1663 až 1685 ako keby nabrali Turci nový dých a je nová expanzia do strednej Európy, do Uhorsk a teda na Slovensko, a vzniká veľký pašalík, a ten má aj raritný pašalík, a je to novozámocký. Skoro celý je vytvorený na území dnešného Slovenska. On zaberal až 700 slovenských obcí. Ako mohol vzniknúť takýto pašalík, sa inak volal po turecky aj ejalet. Vznikol preto, lebo roku 1663 padli nové zámky. Bola to taká perfektná pevnosť, vybudovaná podľa najmodernejších architektonických fortifikačných plánov, takmer nedobytná, ale dobili ju Turci, a 22 rokov z nej riadili svoj pašalík na území, tak obrovskom území Slovenska. I keď hrdine ju bránil Adam Forgáč, v roku 1663 nakoniec museli ruku Turkom odovzdať. No a Turci zase máme na našom území, teda už nielen, že budínsky pašalík, ten už tu nie je, ale máme novozámocký, a ten zase zriaďuje okresy a zase má krajských tajomníkov, čiže budú to sandžaky. Novozámocký pašalík vytvorí novozámocký sandžak, nitrianský sandžak, levický sandžak, hlohovský a novohradský. Ten posledný je prevedený ešte z budínskeho pašalíka, ktorý je teraz trošku južnejšie. Lenže on tak dlho taký veľký nebol, pretože už hneď na druhý rok, v roku 1664, sa skoro všetky tie sandžaky Nitra, Levice, Hlohovec vymania z toho a pašalík bude zárovno aj so sandžakom, teda nové zámky a okolie budú tých 22 rokov pod Turkami. Aký tam bol život v tých nových zámkoch? Premena mesta. Z hlavného katolického kostola v Nových zámkoch sa stala mešita s minaretom, veľká rarita na území Slovenska. Vznikli tu turecké kúpele, bazáre, sídlo posádky s kapacitou 4000 vojakov. Teda sme tu mali kompletne Turkov na novo a znovu. Bol tu tvrdý daňový systém. Opäť muselo odvádzať pravidelnú daň to slovenské obyvateľstvo z hlavy. Pripomínam, že sa to volalo džizia. A desiatky spoľnohospodárskej úrody. Utekajúci roľníci boli kruto trestaní. Islamizácia. Na rozdiel od Balkánu bol tlak na prestup na islám na Slovensku minimálny. To som už hovoril, že keď bude každý 100% moslim, kto bude robiť. Turci sa zameriavali primárne na ekonomický profit a lojalitu.
150 rokov v susedstve Turkov je názov tejto tretej časti rozprávania o expanzii Osmanskej ríše až k územiu Slovenska. Našim hosťom je doktor Ján Zachariáš.
S tým súvisí aj príbeh tak krásny, že Turčín Poničan, samo chalúbka, niekedy v tých rokoch, ako vznikla iná slávna veľká báseň Morho, tak vznikla aj táto veľpieseň Turčín Poničan. Totiž Poniky spadali do tohto obdobia tej druhej veľkej expanzie Turkov v 17. storočí a pripomína to, že aj na Poniky, to je historicky dvakrát vtrhli Turci, no a z toho vznikne príbeh, ktorý je už ale vymyslený, ale keď si to preniesieme, tak trošku metaforicky, tak on je svojím spôsobom pravdivý. Turek uniesú ľudí z Poník a jeden odniesie ženu, ktorá bude vychovávať jeho malého synčeka. No lenže tá žena synčekovi spieva slovenské piesne a ten Turek niečo mu evokuje z dávnych čias, že toto predsa pozná a nejaké tie slova mu zarezonujú. No a navyše je tam ešte aj to materské znamienko. Až také to je veľmi dojímavé, pretože on sa až hodí k tej svojej matke, ale predsa on jej by dal modré z neba, ale v Turecku a v moslickom svete, ale ona radšej chce ísť na to svoje rodné Slovensko medzi ostatných Slovákov, čiže to veľmi hlboko národné, slávna báseň, Turčín Poničana, samo chalúbko. A keď som povedal, že Turčín Poničan, tak Turčín, tu som zabudol povedať dve zložky tureckého vojska silné. A to bolo janičiarstvo, turecká pechota, ktorá sa po istej dobe začala konštitúvať tak, že Turci zajali deti, chlapcov v malom veku, kresťanských, odnaučili ich od Otčina zdrava a podobne a naučili ich na moslimskú vieru a v moslimskej viere o to boli ešte úževnatejšie, lebo poturčenec horší od Turka. A máme podobný príklad, keď niekto prejde do sekty, tak je k tej svojej bývalej viere ešte zaujatejší než niekto iný. A preto boli tie janičiarske zbory nasadené ako najtvrdšie. Navyše to boli výborní strelci s dlhými puškami a mali takú moc, ako kedysi ako pretoriáni v Rímskej ríši, že v posledných časoch tu janičiari vedeli vymieňať v rámci osmanského rodu aj tureckých sultánov v rámci tej osmanskej dynastie, no ako pretoriáni v cisárskom Ríme. Ďalšia zložka silná tureckej armády boli sipahiovia, to boli jazdci, niekedy aj ťažké jazdectvo, lebo mali kružkované košele a mali dobre zbranie chladné, ale potom aj strelné zbranie a vedeli dobre za jazdy aj strieľať z lukov, potom aj zo strelných zbraní, takže tieto dve zložky boli také silné turecké.
Posuňme sa teda ďalej.
Máme tu silného sultána Mehmeda IV. A jeho veľkovezíra. Veľkovezír je ako premiér ministerský v tureckej osmanskej ríši. Bol to Kara Mustafa Paša Küprül. Kara Mustafa vedie z vôle svojho sultána veľké ťaženie na Viedeň, ktoré má zlomiť definitívne habsburskú moc, lebo Turci musia dobiť centrum habsburskej ríše. Tu Viedeň. Už raz sa pokúsili 1529, ale teraz sa ťahne na Viedeň obrovská armáda. Je to veľký boj a veľké pre celú Európu, heroický boj a rozhodujúca bitka sa odohrá pri Viedni 11. až 12. septembra 1683. Na pomoc Viedenčanom prídu vojska Karola Lotrinského a hlavne poľského kráľa Jana III. Sobieského a tí Viedeň zachránia. Fakticky týmto víťazstvom, ktoré spečatili aj osud Kara Mustafu, ktorý tým pádom príde o život, lebo čaká ho poprava, tak nastáva úžasný obrat vo vojnách habsbursko-tureckých, pretože Turci začínajú byť vytláčaní. Porážka Turkovia je porážka Tökeliho povstania a teda do dvoch rokov 1683 oslobodená je Viedeň, ale nové zámky sú už o dva roky oslobodené cisárskym vojskom Karola V. Lotrinského a definitívne sú dobité späť pod moc Habsbursku. Osmanská posádka v Nových zámkoch je zmasakrovaná, čím novozámocký pašalík, to posledné Turecko, na našom území zanika a Turci sú z územia Slovenska natrvalo vytlačení. Po druhom obliehaní Viedni a zdržujúcej ich porážkach Osmanov v následných vojnách, lebo tie vojny nekončia zo dňa na deň, až do Karlovackého mieru 1699 a Požarevského mieru 1718 bolo i ostatné Uhorsko oslobodené spod nadvlády Osmanskej ríše. Ale my nie sme na juhu Maďarska, takže my môžeme povedať, že krátko po viedenskom víťazstve Jana Sobieského, Viedenčanov, Karola Lotrinského a tak ďalej a cisárskych vojakov, do dvoch rokov už vlastne Slovensko nie je v priamom ohrození od Turkov. Iste mohli naši predkovia byť naverbovaní a ísť ešte na južnú hranicu bojovať ešte dlhé roky a 10 ročia, ale Slovensko sa zbavilo bezprostredného susedstva tureckého. Z tých starších autorov slovenských, ktorí sa Turkom venovali, by som veľmi rád pripomenul dvoch, a to je Vojtech Kopčan a Vojtech Dangl. Obaja sú už nebohí a venovali sa vojenským dejinám Slovenska, ale i ostatného okolia. Kopčan sa špecializoval hlavne na turecké časy a Dangl zase na protihabsburské povstanie, pekne ich opísal.
Kedy to bolo definitívne, to oslobodenie Európy od Osmanskej ríše?
To je prediel Prvá svetová vojna a je to úplne paradoxné, úplne, že čo sa stalo? Pochopiť niekedy logiku dejín je zložité. Prusko-rakúska vojna. Prus porazí Rakúsko, Prus vytvorí Nemecko a Rakúsko je porazené v Nemecku. Ale oni sa dajú do dvojspolku ešte aj s Talianmi, ale Taliani odskočia. No ale tí nepriatelia sa stanú priateľmi a počas Prvej svetovej vojny budú štyri krajiny, ústredné centrálne mocnosti, len štyri porazené krajiny a to bude Nemecké cisárstvo, Rakúsko-Uhorsko, Bulharsko, ktoré trpelo pod Turkami a Osmanská ríša, ktoré Uhorsko trpelo, Rakúsko-Uhorsko i Bulharsko. No oni sú spolu a ešte Nemec s Rakúšanom. Nepochopiteľné. A keď tieto štyri krajiny prehrajú vojnu, tak v Turecku sa zmení to, že zanikne Osmanská ríša a vznikne Turecká republika. Tvorcom Tureckej republiky je Atatürk, prvý prezident dlhodobo uradujúci. Prezident majú ho všade. Prídete do Turecka, všade je Atatürk. On buduje európske Turecko, mení sa hlavné mesto, už nie Konštantinopol, Istanbul, stále je to krásne mesto, ale je to Ankara. Druhá vec je, že sunnickí moslimovia prídu o svojho kalifu, lebo v roku 1922 je posledný osmanský sultán Mehmed VI. Ale 1924 je zosadený jeho bratranec, posledný sunnický kalifa. Čiže zanikne sultanát osmanskej dynastie i kalifát. My dneska počujeme o všelijakom tom kalifáte alebo čo, ale moslimský svet nemá kalifov od roku 1924 oficiálne. Takže dve veci zaniknú. Aj duchovná autorita týchto osmanských sultánov i svetská. Takže tam sa zmení veľa. No a vytvorí sa európskejšie Turecko.
Taká už záverečná veta pri príležitosti toho 500. výročia bitky pri Moháči, kvôli ktorému sme vlastne ten taký trojdielny seriál pripravili. Jaký to má odkaz pre dnešok?
Ja viem, že náš svet je multikultúrny, ale tu sa nezhodnem s každým a nechcem politikárčiť, lebo to vôbec neplatí, ale im ja zastávam názor, že keď som v Európe, som v kresťanskej Európe. Keď idem do, a s radosťou idem do Orientu, tak ja si ráno vypočujem na minarete, ako muezin zvoláva k modlitbe. Keď pôjdem do Číny, tak viem, že som v Číne. Keď do Japonska, že je tam ten biely vrch povestný. Každá časť zeme gule by mala mať nejakú svoju tvár. Takže to, že je Európa kresťanská, o tom sa rozhodovalo aj pred 500 rokmi.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu štúdiu a za tie informácie.
A ja ďakujem.
Ten turecký mýtnik sedí vo väzení, za ruky, za nohy, tuho okovaný. Mýtniku, mýtniku, máš ty doma dceru, ak nám ju ty slúbiš, sám sa vyslobodíš. Veru vám ju slúbim, ak sa vyslobodím, keď on prišiel domov, hlavku si zalomil. Tatíčko môj milý, čože vás tak bolí, či hlava, či ruky a či život biedny. Hlavka ma nebolí ani život biedny, ale som ťa oddal Turkom do väzení. Katuška, dcera má, vojdi do izbičky, zbieraj, že si zbieraj tie svoje šatvočky. Keď si ich zbierala, žalostne plakala, tak sa ona ťažko Turkom oddávala. Podaj mi, sestrička, svojeho luskáčka, nech si ja vykrojím červíčka z jablčka. A ja ti nepošťám svojeho luskáčka, by si ho vrazila do svojho srdiečka. A keď išli oni okolo Dunaja, zjedzte ma rybičky spolu aj s rakama. Tá stará sultánka sa ich vyzvedala, prečo sa ma len tak tá nevesta bála. Veď by nebola nič u mňa hrobievala, iba zlatom striebrom bola vyšívala.
Hostom relácie bol doktor Ján Zachariáš, pripravili ju Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.